Shango na Fewa.
Kukwila muna binu banso baibosuli baku ya kutanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, La Voix de l'Amérique, uta Washington na Edi Isango. Mukelimibeko Nsingi Pululu atiki na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique mabongisi mamobeko mukupesa nzela kaka na baibabutama na tatapi na mama ya bakongole kuwilila bibonga bialikunzi lukula ya mokunzi ya mboka. Nsingi Pululu alubi azali na bakelimibeko kama mibali na tukumotuba na simanayi kasi bakelimibeko basusu babui yango pe balaki kukuyisa yango. Polisi ya Ikulu Kongo Demokratike eti maboko na Oisha na Ituri na moko na bakambi ya Basimba Minduki uyu ya mibenga ka General Kambale Kananda na basoda baye. Polisi ezali kokoba misala mia ita de siège ya Sango na Bolai na Erikas Moisi.
Bayi pulusu batie maboko na General autoproclamé Kambale Kabamba ya Lingomba Mouvement des Combattants pour la Libération du Congo na Oisha sima ya kupunzanda kuyaye alobi Colonel Jean-Pierre Wumbi mokambi ya pulusu na territoire ya Beni. Sulu azali mukambi ya Lingomba ye abimi na baninga baye motoba abiangemi Kabamba azali general autoproclamé atungisi mingi uita penzinga nzinga ye azali maimai tupunzaki ndaku ya ye na yango tomokangaki. Kone Jean-Pierre Umbi abakisi ete baye pulusu bazalaki komoluka utokala utaingumba Beni. Erika Sumwisi pona VOA Afrique.
Na Haiti, batubanei bafundami kozala babomi ya President Jovenel Moïse lubi bakufi na masasi ya polisi pe babale basusu bakangami lubi mbula matari ya Haiti. Zuzi uyu azali na mukumba ya bulukiluki puna liwali ya Jovenel Moïse alubi ite masasi zumi na mabale makuta maki na nzoto ya President ya Haiti sima na liwali ya ye. Babomi wapanzaki sika ya mosala pe suku na ye ya kolala mulungani ya Jovenel Moïse Martin Moïse amemama ki lubi na Miami na États-Unis pona kupesa mali salisi na mputa ekasi azoka ki na masasi elongo na mubali waye lubi. Papa François Joe Biden président des États-Unis pe bakonzi basusu lokola pe conseil ya sécurité bapamili bobomi boyi pe basengi bango bansoma pona mi malombango na Haiti. Na Afrique du Sud, président Yakala Jacob Zuma alekisa ki butu boye boyambo na boloko sima na bofunda minaye na makambo mingi ya kanyaka. Jacob Zuma andimaki lobby kumipesa na police sima na kolekisa mikolo cour constitutionnel ya mboka naye epesa ki ye na bofunda mina kofinga misala ya bosembo. Jacob Zuma akosala sanza zumi na mitano na boloko. Nalola ba sali bilanga ba ye ba bengana makibisika baraj ya businga ezali kotungama bazali kosenga misolo milaka makina bango Raimo Mwamba.
Baza ba sali bilanga ebele ya mboka ya businga oyo bazo senga mbongo na siko hidro bilaka na bango bitika la kosali mate tilelo toyoka patika lela moko na bango.
Jusqu'à présent
tozeli mikolo ebele ti sikoyo elukote. Avant to sala makambo amabe, tozo yebisa bango. Bakonzi oyo ya siko hidro na bakonzi ya mboka batalela makambo oyo. Mbongo motona etuna maki na mokambi ya kotala mambi malotiliki ya ituka ya Lualaba po ya kozua polina likambilina nde alobi yete akomi pesa na likambolina pwete pole emonana mwana mboka Jules Kabuita.
Et à la suite,
tosito yoki makambo ya mbongo na bino tozo landela makambo oyo ifo bozua ba solution bino bana mboka ya busanga na mikolo mikoya bazuzi bakukata likambo yango alobi mokambi ya société civile utakolwisi passion Raimu Mwamba pona VO Africa.
RVA régie de voies aériennes pe Ikulu Congo Démocratique ba bandaki kusamba lobi na Jean-Pierre Bemba na bofundami pona mpepo to ba avion na ye eye RVA e kataki pe bebisaki. Jean-Pierre Bemba fundaki RVA pona likambo yango bazuzi bakotaki na kinzonzi sima na basambeli ba RVA kosenga bazuzi koboya kokata likambo yango. Na Congo Brazzaville misala ya kosangisa ba tracteur ya bilanga miko bandana 2022 na zone économique spéciale ya Maluku. Ministre wa yambo Anatole Kolinendi ya lobi yango sima na kokita kotala misala yango. Suka na sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso viewalingala.com pe tubusa na teko like Facebook na biso viewalingala.